Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel on pühakirja uurimisega ilmutuse raamatus. Täna kuuleme lähemalt, kes oli see Johannes, kelle läbi Jumal oma ilmutuse andis.
Eelmisel korral alustasime tutvumist piibli viimase raamatuga. Siis oli juba juttu sellest, et seda on aastasadade jooksul tõlgendatud paljudel eri viisidel. Kõige tähtsam on siiski tähele panna, et lõppude lõpuks ilmutusraamat ei erine oma sõnumi poolest oluliselt teistest Uue Testamendi raamatutest. Nimelt on sellegi keskmes Jeesus Kristus. Muidugi on iga Uue Testamendi raamat omal viisil eriline ja täidab oma, just sellele varutud ülesannet. See käib ka ilmutusraamatu kohta. Sellel on täiesti omaette ülesanne, mida ei saa täita ükski teine raamat piiblis. Juba päris raamatu alguses näeme Kristust. Aga võrreldes evangeeliumi raamatutega on erinevuseks see, et kui evangeeliumides me näeme Jeesust peamiselt madalana, heana, alandlikuna, kes pealegi veel sureb ristil meie eest, siis ilmutusraamatus näeme teda kõikvõimsa majesteedina, valitsejana, kes juhib lõpuni oma kirikut. Tal on piiramatu meelevald. Evangeeliumides näeme, et ta laseb vaenlastel end maha tallata, aga ilmutusraamatus on ta hoopis teistsugune. Ta on küll endiselt Jumala tall, aga näeme ka, et talle viha tähendab maale õudust. Tal on ka kohtumõist ja meelevald ja ta ei kõhkle seda kasutada. Terve piibli peateemaks on Issand Jeesus Kristus. Piibel on ühtaegu Jumala keskne ja Kristuse keskne. Kuna Kristus on Jumal, siis täidab ta terve Jumala sõna horisondi. Seepärast on ilmutusraamat väga tihedalt seotud Vana Testamendi kirjutistega. Ka piibli viimases raamatus on Jeesus keskpunktis. Seda tuleb ilmutusraamatut uurides eriti meeles pidada. Veel enam kui evangeeliumi raamatuid uurides, sest ilmutusraamatu paljud isearalikud üksikasjad võivad selle vaatenurga kergesti enda allamata. Piibel räägib tervikuna, mida Jeesus Kristus on teinud, mida ta teeb praegu ja mida edaspidi. Ilmutusraamat rõhutab nii seda, mis ta parajasti teeb, kui ka seda, mis ta teeb tulevikus. Ilmutusraamatu algus tuletab meelde Hesekieli raamatu esimest peatükki. Enne kui prohvetile anti edasi andmiseks ühtki sõnumit, sai ta näha tähelepanuväärset nägemust keerubitest, kes kandsid trooni ja seda, kes selle listus. Hesekiel kirjeldab selle nägemuse kulminatsiooni Hesekieli raamatu esimeses peatükis, salmides 26-28 nii. Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiiri kividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Ja ma nägin otse kui hiilgavat metalli, pealt näha nagu tuld, millel oli kuma ümber, ülalpool sellest, mis paistis olevat taniuded. Alpool sellest, mis paistis olevat taniuded, nägin ma pealt näha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. Otse kui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paiste ümber ringi. See oli Issanda auhiilguse ilmutuse paiste. Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja kuulsin häält, mis kõneles. Hesekiel nägi kedagi inimese sarnast istuvat troonil, mida keerubid kantsid, ja ta sai aru, et ta näeb Issanda auhiilgust. See nägemus mõjus nii, et ta langes silmili maha. Ta tundis end olevat kõige väelise ees. Nii ilmus prohvetile Jeesus Kristus oma aus nii-öelda preeksistentsena. See võimas ilmutus andis Hesekielile jõudu hiljem anda oma rahvale edasi ka kõike seda ahistavat, mida tal tuli rääkida. Midagi sarnast toimub ka ilmutusraamatu alguses. Enne kui inimesele antakse edasiandmiseks ainsatki otsest prohvetlikku sõna, saab ta näha Jeesuse Kristuse kirkust ja meelevalda. Inimene, kes elab rasketel aegadel ja on pealegi vangis, saab näha, kellel on ka sellel hetkel kõik meelevald. Loen ilmutusraamatu esimesest peatükist esimese salmi. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde. Selle raamatu algussalmi juures tasub meil rahulikult peatuda. Nimelt on siin ära toodud palju üksikasju, millest ei maksa liiga kiiresti mööda minna. Kõigepealt saame teada, et tegemist on Jeesuse Kristuse ilmutusega. Seepärast on õigupoolest natuke eksitav rääkida Johannese ilmutusest, nagu tavaliselt tehakse ja nagu see raamat ka pealkirja kannab. Jeesus Kristus ilmus Johannesele. Aga ka see sõnastus ei ole algteksti suhtes päris õiglane. Kui täpne olla, siis seal ei räägita ilmutusest. Kreekakeelses algtekstis algab ilmutusraamat nimelt sõnaga apokalüpsis. See on liitsõna, mis tuleneb tegusõnast apokalypto. See omakorda moodustub eesliitest apo ja põhisõnast kalypto. Apokalypto tähendab õigupoolest katte eemaldamist. Näiteks ausammast avades eemaldatakse sellelt katte. Siis saab nähtavaks see, mis varem oli kinni kaetud. Apokalypto tähendabki varem varjatud või peidetud asja paljastamist. Seepärast võib seda eesti keeles tõlkida ka ilmutamiseks. Tasub ehk teada, et näiteks mitmes inglisekeelses piiblitõlkes kasutatakse selle kohta sõnu, mis tähendavad just paljastamist või teadaandmist. Seda tähendab ka ladinakeelne sõna revelatio, millest on tuletatud ka vastavad sõnad prantsuse ja inglise keeles. Aga tegelikult ei olegi kõige olulisem, kuidas Johannes sai sõnumi, mis tal tuli edasi anda, või kuidas me seda nimetame, vaid see, et selle näol on tegemist Jumala ilmutusega või teadaandega inimkonnale. Seega võiks ilmutusraamatu asemel õieti rääkida katte eemaldamise raamatust, aga see kõlaks vähemalt eesti keeles kohmakalt. Ilmutusraamatu viimases peatükis antakse Johannesele käsk. Ingel ütles mulle, ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal. Ilmutuse 22.10. Seega ei ole ilmutusraamat kinni pitseeritud, vaid avatud ja mõeldud arusaamiseks. Daniel sai omal ajal vastupidise käsu. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb. Danieli 12.4. Seega tuli Danieli raamat sel ajal veel kinni pitseerida, ehk jätta kaetuks saladuse looriga. See vastu ilmutusraamat on mõeldud olema avatud ja mõistetav raamat. Seegi julgustab meid seda uurima. Tuletame meelde, et Jeesus rääkis taevariigist kasutades tähendamissõnu. Need jäid juba sel ajal vähemalt osaliselt kuulajatele mõistatuseks, ja võib vabalt olla, et tänapäevalgi ei ole sugugi endast mõistetav, et neist õigesti ja täielikult aru saadakse. Igatahes Jeesus ise ütles oma jüngritele Markuse evangeeliumi 4. Peatükis salmides 11 ja 12. Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljasolijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Selliseid sõnu kuuldes võib muidugi tekkida küsimus, miks Jumal oma asju just nagu varjab, et inimesed neist aru ei saaks ja siis nad veel selle eest hukka mõistab. Aga tegelikult on sama lugu ka näiteks loodusseadustega. Need toimivad meie elus ja on selles mõttes kõigile avatud, aga ometi on tarvis olnud teadlaste juurdlemist ja avastusi, et need sõnastada ja selgitada nende toimimismehanismid. Teisiti öeldes, inimene on teatud mõttes loodudki uudishimutsema ja saladusi avastama. Ja kes soovib neid avastada, neile need ka avanevad. Mis puutub Jeesusesse, siis tema ei teinud ega rääkinud midagi kusagil salaseltsides, teiste eest varjatud ja suletud kohtades, vaid tegutses ja õpetas täiesti avalikult. Muide, siin on selge vihje neilegi, kes tänapäeval arvavad, et teatud salaseltskondades saab suurema valguse osaliseks kui muidu, otse Jumala sõna juures. Kes tulid Jeesuse juurde midagi küsima, need said alati ka ammendavad vastused. Selles mõttes ei ole Jumala riigis midagi kellegi eest varjatud. Aga inimeste häda on selles, et paljuski nad ei tahagi Jumalaga tegemist teha ega tema tahtele alistuda, vaid on vastupanijad ja soovivad selleks ka jääda. Selliste inimeste eest jäävad Jumala riigi saladused varjatuks. Seniks, kui nad on valmis oma suhtumist muutma. Võiks seega öelda, et teatud mõttes on meil evangeeliumi raamatutes ainult pool lugu. Me vajame ilmutusraamatut selgi põhjusel, et see on evangeeliumide täitumine. Ilmutusraamat tõmbab kardina kõrvale nii, et me näeme Kristust kogu tema ilus, väes ja aus. See raamat on saladuse ehk müsteeriumi vastand. See on raamat, kus paljastatakse saladused. Kolmandas salmis nimetatakse seda raamatut ka ennustuse sõnadeks, Jumalalt tulnud sõnumiks, mille edasiandmine tehti ülesandeks Jumala poolt valitud inimesele. Edasi öeldakse ilmutusraamatu alguses, et tegemist on Jeesuse Kristuse ilmutusega, mis Jumal talle andis, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Need sõnad näitavad ilmutuse samme. Samamoodi rääkis Jeesus ka oma maapealse eluajal. Näiteks Johannese evangeeliumi 12. Peatükis salmides 49 ja 50 ütles ta, sest mina ei ole rääkinud iseenesest, vaid isa, kes minu on saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu isa mulle on öelnud. Samamoodi pärineb ka ilmutusraamatu sõnum Jumalalt isalt, kes andis selle pojale, Jeesusele Kristusele. Jeesus Kristus omakorda andis selle inglile, ingelaga Johannesele. Johannes aga sai selle sõnumi edasiandmiseks Kristuse teenijatele, et nad teaksid, mis tulevikus toimuma hakkab. Nii on see sõna jõudnud sinu ja minunigi. Neist sõnadest tasub siis tähele panna, et ka pärast surnuist ülestõusmist on Jeesus Kristus vahemees inimkonna ja Jumala vahel. kuna ta on ühtaegu nii inimene kui ka Jumal, siis saab ta olla selline vahemees. Pärast taevasse minekut kasutab ka Jeesus ise oma sõnumi edasiandmiseks käskjalga. Maa peal olles rääkis ta otse apostlitele, aga pärast ülestõusmist kasutab ta selleks ingleid. Veel kõnelevad Johannese sõnad ilmutuse astmetest sellest, et see ta sõnum, mis tegelikult kujutab endast kogudustele adresseeritud kirja või õigemini raamatut, on pärit Jumalalt. Seepärast on see Jumala ilmutus ja kõne ka meile. Esimesest salmist tasub esile tõsta veel kahte asjaolu. Esiteks, seal öeldakse, et terve ilmutusraamat on antud selleks, et oleks teada, mis peatselt peab sündima. Seega suunatakse meie pilgud kohe esimesest salmist peale tulevikku. Johannesele näidatakse asju, mis veel pole toimunud, aga mis millalgi ees seisavad. Seega tunnistab ilmutusraamat ise, et see räägib tulevastest sündmustest. Aga mida tähendab sõna peatselt? Üks viis selle mõistmiseks on võrrelda seda sellega, mis on öeldud teise Peetruse kirja 3. peatüki 8. salmis. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Siis võiks arvata, et ilmutusraamatuski räägitakse inimese ja Jumala aegadest samamoodi. Sel juhul võib peatselt tähendada meie seisukohalt vägagi pikka aega. Teisalt aga, kui me teaks, mida Jumal sel hetkel silmas pidas, öeldes peatselt, siis aitaks see meil tervet ilmutusraamatu sõnumit paremini mõista. Äkki on nii, et ilmutusraamat kirjeldab asju, mida iga kristlik sugupõlv vähemal või suuremal määral tunda saab. Siis tähendab sõna peatselt, et meil tuleb iga hetk olla valmis kohtuma kõikvõimalike eksituste ja muude ahistustega, mida seal edasi kirjeldatakse. Veel tuleb esile tõsta ühte asjaolu, mille puudumise pärast oled ehk juba jõudnud imestadagi. Meile öeldakse, et Jumal eemaldab siin katte eriti Johannesele mõeldes. Jumal siis ilmutab Johannesele, mis järgnevalt toimuma hakkab. Seega tuleb järgmiseks mõelda, kes oli see Johannes, kes sai ilmutuse Jumalalt. Esimese juhtlõnga saame raamatu 1. peatüki 4. salmist. Johannes, 7 Aasia kogudusele. Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning 7 vaimult, kes on tema trooni ees. See salm näitab, et Johannesel polnud tarvis ennast üldse tutvustada. Tal polnud tarvis seda kirja kirjutades isegi lisada oma tiitlit või positsiooni. Järelikult kogudused, kellele ta kirjutas, pidid ilma pikemalt mõtlemata teadma, kes ta on. Tagapool 1. peatüki 9. salmis ütleb ta enda kohta natuke rohkem. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Siit saime teada, et Johannes oli pagendatud Patmose nimelisele saarele, mis on praeguse Türgi ränniku lähedal. Aga ikka veel ei kasutada enda kohta muud tiitlit kui vend. Kes on siis see maapakku viidud Johannese nimeline isik, kel pole tarvis ennast mingil viisil esitleda, kuigi ta kirjutas tervele reale kogudustele Väike-Aasias? Sellele küsimusele on enamasti antud üks vastus kahest. Ühe arvamuse järgi oli ta Johannese nimeline isik, kes muidu on tundmatu. Teise järgi aga oli tegemist selle sama Jeesuse jüngriga, kes on kirjutanud nii tema nime kandva evangeeliumi kui ka Johannese kirjad. Siin võiks muidugi pühendada paljugi aega selgitamisele, kuidas neid arvamusi on aastate ja aastasadadegi jooksul põhjendatud. Peamine argument selle poolt, et tegemist ei saa olla sama Johannesega, on see, et ilmutusraamatu keel erineb päris tublisti teiste johannesliku kirjanduse tekstide keelest. Ka selle raamatu vorm ja stiil on täiesti teistsugused kui evangeeliumis ja kirjades. Seetõttu on arvatud, et üks ja sama isik ei või kirjutada nii erinevas kreeka keeles ja ka muidu nii erinevalt. Sellele on aga öeldud vastuväiteks, et meile pole kindlalt teada, kui palju võisid sekretärid mõjutada seda, millise lõppviimistluse apostlite saadetud kirjad said. Igatahes olid sekretärid oma ala spetsialistid ja võisid seetõttu kirjutades parandada grammatikavead ja kohmakad väljendid. Kuna aga Johannesel ei olnud Patmose saarel sekretäri abiks, siis tuli tal kõik ise kirja panna. Aga temale ei olnud kreeka keel emakeel, vaid ta oli seda õppinud võõrkeelena. Siis muidugi on ta keel kohmakam. Veel on vormi ja stiili erinevusi seletatud ka sellega, et raamatu sõnum on väga erakordne. Kuna see on hoopis teistsugune kui evangeeliumi või kirjade sõnum, siis see väljendub ka selle raamatu stiilis ja meeleolus. Selle poolt, et ilmutusraamatu Johannes on ühtlasi apostel Johannes, kõneleb kõigepealt see, et Johannesel pole tarvis enda adressaatidele üldse tutvustada. Õigusega on küsitud, kas võis selles Väike-Aasia piirkonnas elada kaks nii tähtsat Johannese nimelist meest, kes kirjutasid Jumala nimel, et neil polnud tarvis end kirja saajatele kuidagi tutvustada. Edasi tunnistab selle poolt, et ilmutusraamatu Johannes oli just apostel Johannes, juba teisel sajandil alguse saanud kiriklik pärimus. Nii näiteks Hierapolise piiskop Papias, kes oli sündinud aasta 70 paiku ja suri aastal 130 ja kes oli oma silmaga näinud apostel Johannest, ütleb, et ilmutusraamat on tema kirjutatud. Samasuguse tunnistuse on andnud ka Smürnas sündinud kirikuisa Eirenaios, kes oli kuulnud Johannesest Polükarposelt, kes oli olnud samas koguduses piiskopiks ja kohtunud ka Johannesega. Õigupoolest tõusid alles kolmandal sajandil kahtlused, et tegemist ei olnud sama Johannesega. Nende kahtluste põhjused olid enne kõike seotud ilmutusraamatu sisuga. Näiteks Aleksandria piiskop Dionysios pidas enne kõike teoloogilistel põhjustel võimatuks mõtet, et apostel Johannes on kirjutanud ilmutusraamatu. Ta ei usaldanud nende inimeste sõnu, kes sadakond aastat varem olid andnud algupärased tunnistused selle raamatu autori kohta. Iseenesest on vaidlused raamatu autorluse üle muidugi teatud mõttes asjatud, sest esiteks lõpliku vastust, mis kõiki rahuldaks, vaevalt nüüd enam võib leida, kui just mõni arheoloogiline leid ei anna täiesti uusi tunnistusi. Teiseks aga, nagu öeldakse juba raamatu esimeses salmis, tegemist ei ole Johannese, vaid Jumala ilmutusega. Johannes, ükskõik milline, on ainult selle kirjapanija ja edasiandja. Seega küsimusel, kes ta ikkagi oli, ei ole mingit suurt tähtsust. Küsimust, millal ilmutusraamat tõenäoliselt on kirjutatud, käsitlen lähemalt siis, kui jõuame 9. salmini, mida eespool juba tsiteerisin. Siin kohal aga võib siiski öelda, et tõenäoliselt on see sündinud umbes aasta 95 paiku. Aga miks just siis, seda küsimust käsitlen täpsemalt siis edaspidi.